Mokanda ya liboso Polo atindelaki bato ya Korinto. Mokapo ya yambo.
Mbote na bino, bandeko ya Ekelezia ya Nzambe oyo ezali na Korinto. Nzambe abengi bino bozala bato na ye. Akomisi bino bato na ye penza na lisanga na Yesu Kristo. Pe mbote na bato nyonso oyo babondelaka mokonzi na biso Yesu Kristo, bipai nyonso ya mokili. Ye azali mokonzi na bango, pe ya biso lokola. Ngai Polo, pende kona bino Sostene, totindele bino mokanda oyo. Nzambe abengi ngai na zalantoma ya Yesu Kristo. Kaka po ye moko akana kibongo. Bozwa bolamu, pe boboto oyo wuti na Nzambe tata na biso pe mokonzi Yesu Kristo. Natonda ka Nzambe na ngai tango nyonso po na bino. Pamba te, apesa ki bino bolamu na lisalisi ya Yesu Kristo.
Na lisanga na Yesu Kristo, Nzambe atondisi bino na bomengo nyonso ya koloba makambo mpe ya mayele nyonso. Nsango ya Kristo oyo tosakolaki emonani solo po ekoteli bino penza. Yango wana, bokoki kozanga ata bolamu moko te, bino bato bozali kozela mokolo mokonzi na biso Yesu Kristo akomonana. Ye moko akolendisa bino te na suka, po te na mokolo wana, bakoka kofunda bino ata na mabe moko te. Nzambe asalaka makambo akanaka. Yende moto abengi bino po bozala lisanga na mwana na ye Yesu Kristo mokonzi na biso.
Bandeko, nasengi bino na kombo ya mokonzi na biso Yesu Kristo, boyoka na pe boka bwana te. Kasi bozala na makanisi pe mabanzo ya ndenge moko. Pamba te, bandeko na ngai, bato ya mama Chloe bayebisi ngai ete bozali koswana na kati na bino. Nalingi koloba ete, moto na moto na kati na bino alobaka na ndenge na ye. Ngai nazali moto ya Paul. To, ngai nazali moto ya Apollos. To, ngai nazali moto ya Pierre. To, ngai nazali moto ya Christ. Bokanisi ete Kristo akabwani ndambo ndambo. Bokanisi ete ngai Polo moto na kufela kibino na ekuruze. Bozwaki batisi mo na kombo na ngai Polo. Natoni Nzambe po na batisi moto moko te na kati na bino. Longola bobele Krispusi na Gayusi. Na ndenge wana moto moko te akoki koloba ete bozwaki batisi mo na kombo na ngai. Ah, ya solo. Na batisaki pe libota ya Stefanasi, kasi nazali koyeba lisusu te soki na batisaki moto mosusu. Kristo atindaki ngai te po na batisa bato. Atindaki ngai po na sakola sango malamu. Kasi na sakola yango te na mayele ya bomoto. Soki te, na kolongola nguya ya liwa ya Kristo na ekuruze.
Mpamba te, kosakola liwa ya Kristo na ekuruze ezali makambo ya bozoba mpona bato oyo bazali kobunga, kasi mpona biso bato tozali kobika, yango ezali nguya ya Nzambe. Mpo ekomama na mikanda,
na kobebisa mayele ya bato ya mayele, na koboma makanisi ya bato bayebi makambo mingi.
Bongo bato ya mayele bakomi wapi? Bato bayebi makambo mingi bakomi wapi? To bato oyo batiaka tembe awa na mokili bakomi wapi? Nzambe alakisi ete mayele ya bato ya mokili ezali ya bozoba. Po Nzambe, na mayele na ye, asalaki na ndenge ete bato ya mokili bakokaki koyeba ye te na lisalisi ya mayele na bango moko. Kasi Nzambe azwi mokano ya kobikisa bandimi na lisalisi ya sango oyo tozali kosakola. Atako sango yango ezali komona na lokola makambo ya bozoba na miso ya bato ya mokili.
Bayuda basengaka bikamwiseli liboso ya kondima, mpe bagreki balukaka mayele. Kasi biso tozali kosakola sango ya Kristo oyo babakaki na ekuruze. Yango ezali soni mpona bayuda mpe bozoba mpona bikolo mosusu. Kasi mpona bato oyo Nzambe abengi, bazala bayuda to bato ya bikolo mosusu, Kristo azali nguya mpe mayele ya Nzambe. Mpamba te makambo ya Nzambe oyo emonanaka lokola bozoba, eleki mayele ya bato. mpe makambo ya Nzambe oyo emona na kalokola ezangi makasi, eleki makasi ya bato.
Bandeko, botala na ino, bino bato oyo Nzambe abengi, bozali banani? Soki botali ndenge bato batala ka makambo, bato ya mayele bazali mingi te na kati na bino. Bato minene bazali mingi te. Bato ya lokumu bazali mingi te. Kasi Nzambe aponi makambo oyo bato bamona ka lokola ya bozoba, pona koyokisa bato ya mayele soni. Aponi makambo oyo bato ya mokili bamona ka ete ezangi makasi, pona koyokisa bato ya makasi soni. Ye aponi makambo oyo bato ya mokili bamona ka ete ezali mabe pe batiolaka. Oyo ezali pamba na miso na bango. Nzambe aponi yango pona koboma oyo ezali na ntina na miso na bango. Na ndenge wana, ata moto moko te akoki komikumisa liboso ya Nzambe. Kasi Nzambe ati bino lisanga na Yesu Kristo. Akomisi Kristo mayele na bosembo na biso. Pona ye tosi tokomi bato ya Nzambe penza, pe tolongwe na bowumbu. Yango wana ekomama na mikanda.
Moto oyo alingi komikumisa, amikumisa pona mokonzi.
Korinto ya liboso, mokapo ya mibale.
Bande konangai, tango na yaki epai na bino pona kosakola maloba ya solo ya Nzambe. Ngai pe na mila kisaki te lokola moto ayebi kosakola malamu, to lokola moto ya mayele mingi. Pona kanaki ete na sengeli koyeba likambo mosusu te epai na bino, bobele likambo ya Yesu Kristo. Nalingi koloba Yesu Kristo oyo babakaki na ekuruze. Yango wana, tango na komaki epai na bino, nazalaki na makasi te, nazalaki kobanga pe kolenga mingi. Nateyaki pe nasakolaki na mayele ya bomoto te, kasi na ndenge oyo ezali komonisa nguya ya molimo ya Nzambe. Mpo ete, bondimi na bino ewuta na mayele ya bomoto te, kasi na nguya ya Nzambe.
Nzokande, tozali koloba makambo ya mayele na bato oyo bazali bakolo na miso ya Nzambe. Kasi ezali mayele ya bato ya mokili oyo te, to ya bakonzi ya mokili oyo te, po bango bazali bato ya kokufa. Nazali koloba sekele ya mayele ya Nzambe oyo ebombama. Naino, mokili esalami te, Nzambe akanaki kolakisa biso yango po na lokumu na biso. Ata mokonzi moko te na kati ya bakonzi ya mokili oyo ayebi mayele yango. Soki bayebaki yango, mbele babakaki mokonzi ya lokumu na ekuruze te. Kasi lokola ekomama na mikanda,
makambo oyo moto moko amona to ayoka na ino te, pe oyo ata moto moko akanisa na ino na motema te, Nzambe abongisaki yango po na bato oyo balingaka ye.
Nzoka nde biso tozali bato oyo Nzambe alakisi sekele na ye po na molimo mosantu. Pamba te molimo atalaka makambo nyonso. Ata mayele ya Nzambe oyo ebomba mapenza. Po na moto, bobele molimo na ye ayebi makambo na ye nyonso. Ndenge moko pe, bobele molimo ya Nzambe ayebi makambo nyonso ya Nzambe. Biso tozwaki molimo ya mokili oyo te. Kasi tozwaki molimo oyo ewuti na Nzambe, poto koka koyeba bolamu Nzambe akabelaka biso.
Mpe tolobaka makambo ya bolamu ya Nzambe na mayele oyo bato bateyaka te, kasi na maloba oyo molimo ya Nzambe ateyaka. Na ndenge wana, tolimbolaka makambo ya solo ya molimo na bato oyo bazali na molimo ya Nzambe.
Moto oyo azangi molimo ya Nzambe, azwaka makambo ya molimo ya Nzambe te, po yango ezali lokola bozoba na miso na ye. Akoki koyeba ntina na yango bobele po na molimo. Moto oyo azali na molimo ya Nzambe, akoki koyeba ntina ya makambo nyonso. Kasi moto moko te, akoki koyeba ndenge ye azali. Lokola ekomama na mikanda,
nani ayebi makanisi ya mokonzi Nzambe? Nani akoki kopesa ye toli?
Kasi biso tozali na makanisi ya Kristo.
Korinto ya liboso, mokapo ya misato.
Bandeko, pona ngai, nakokaki te kolobela bino lokola bato oyo bazali na molimo ya Nzambe. Kasi nalobaki na bino lokola bato ya mokili. Elingi koloba, bobandi kolanda Kristo, kasi bozali naino lokola bana mike. Napesaki bino miliki, kasi bilei ya makasi te. Po ekokaki na bino te. Pe ata sikoyo ekoki na bino te. Po bozali naino lokola bato ya mokili. Awa likunya ezali kaka na kati na bino. Pe bozali koswana. Bozali komonisa ete bozangi molimo ya Nzambe. Pe bozali na bizaleli ya bato ya mokili. Soki moto moko na kati na bino alobi. Ngai nazali moto ya Paul. Pe mosusu alobi. Ngai nazali moto ya Apolosi. Bozali kosala lokola bato ya mokili. Apolosi azali nani? Pe ngai Paulo nazali nani? Tozali kaka basaleli ya Nzambe oyo bayelaki bino bolimi. Moto na moto asalaka mosala oyo mokonzi apesaki ye. Ngai nakoni mbuma. Apolosi asopeli yango mai, kasi Nzambe moto akolisi yango. Bongo moto oyo akoni mbuma na moto oyo asopeli yango mai bazali mpamba. Kasi Nzambe oyo akolisi mbuma asali mosala nyonso.
Moto oyo akonaka na moto oyo asopaka mai bazali ndenge moko. Nzambe akopesa moto na moto lifuta na ye na ndenge ya mosala oyo asali. Po biso na Apolosi tosalelaka Nzambe na lisanga. Pe bino bozali lokola elanga ya Nzambe. Bino bozali mpe lokola ndako oyo Nzambe atongi.
Nasalelaka na bolamu ya Nzambe. Pe lokola moto moko ayebi kotonga malamu. Natiaki fondasyo. Sikoyo moto mosusu atongi likolo na yango. Kasi moto na moto akeba na ndenge azali kotonga. Fondasyo esi esalami. Yango nde Yesu Kristo. Moto moko te akoki kotia fondasyo mosusu. Kaka oyo wana. Bato mosusu bazali kosalela or, to bibende, to mabanga ya ntalo, pona kotonga likolo ya fondasyo yango. Ba mosusu na mabanga, to matiti, to bankasa. Kasi mosala ya moto na moto ekomona na tango mokolo ya Kristo ekoya komonisa yango. Bamba te mokolo ya Kristo ekomona na moto. Pe moto yango ekomeka mosala ya moto na moto. Soki mosala oyo moto asalaki eumeli, moto wana akozwa lifuta. Soki mosala na ye eziki, akozwa lifuta te. Nzokande, ye moko akobika. Kasi akozala moto abiki na liwa ya moto. Boyebi te ete bozali lokola ndako ya Nzambe. Pe molimo ya Nzambe afandaka na mitema na bino. Soki moto abebisi ndako ya Nzambe, Nzambe pe akobebisa ye. Pamba te, ndako ya Nzambe ezali ya bosantu. Pe bino bozali lokola ndako ya Nzambe.
Moto moko amikosa te. Soki moko na kati na bino akanisi te azali na mayele ya mokili oyo, liboso akoma lokola zoba mpo azwa mayele ya solo. Pamba te mayele ya mokili oyo ezali bozoba na miso ya Nzambe. Mpo ekomama na mikanda,
mayele ya bato ekomi motambo oyo Nzambe akangaka bango.
Ekomama lisusu,
mokonzi ayebi ete makanisi ya bato ya mayele ezali pamba.
Yango wana, moto moko te aluka lokumu epai ya bato. Po makambo nyonso ezali ya bino. Ezala Paul, Apolosi, to Pierre. Ezala mokili, bo moito liwa. Makambo ya leloto oye koya. Nyonso oyo ezali ya bino. Kasi bino bozali bato ya Kristo, pe Kristo azali moto ya Nzambe.
Korinto ya liboso, mokapo ya minei.
Yango wana, boka mata biso lokola basali ya Kristo pe bakapita mpona kolakisa basekele ya Nzambe. Basengaka na bakapita bobele te basala kaka mosala na bango.
Soki bino to bato mosusu bosambisi ngai, nazali komona yango lokola likambo monene te. Kasi ngai moko nakoki kokata makambo na ngai te. Ya solo. Nazali komona na motema na ngai ete nasali likambo ya mabe te. Kasi wana elingi koloba te ete nalongi. Mokonzi nde moto akosambisa ngai. Yango wana, kokata likambo ya moto te liboso ete mokolo oyo mokonzi atiaki ekoka. Bozela mokonzi aya. Ye akongengisa makambo oyo ebombama na molili, pe akomonisa makanisi oyo ezali na mitema ya bato. Bongo, moto na moto akozwa lokumu oyo ekoki na ye epai ya Nzambe. Bandeko, napesi ndakisa na ngai moko pe ya Apolosi mpo na kote ya bino. Nalingi ete bolanda ndakisa na biso pe boyeba ndimbola ya toli oyo.
Bosala makambo oyo ekomama na mikanda kasi koleka ndelo te.
Bongo bokoki te komikumisa mpo na moto moko pe koyina mosusu. Nani atiyo mokonzi ya bato mosusu? Eloko nini ozali na yango oyo Nzambe apesi yo te? Pe soki ozwaki yango, mpo na nini ozali komikumisa lokola ozwaki makabo te? Bokanisi ete bosi botondi na biloko nyonso? Bokanisi ete bosi bozwi bomengo mingi? Bokanisi ete bokomi bakonzi? Biso te. Nalingi bozala bakonzi ya solo, po biso pe tozala bakonzi elongo na bino. Po na moni ete Nzambe ati biso bantoma na molongo ya suka. Tozali lokola bato oyo bazwi etumbu ya liwa, po tokufa na miso ya bato ya mokili mobimba, na baanzelu pe bato. Tozali bazoba po na Kristo, kasi bino bokanisi ete bozali ba Kristo ya mayele. Biso tolembi, kasi bino bokanisi ete bozali makasi. Bokanisi ete bato bazali kokumisa bino, kasi biso tozangi lokumu. Te na tango oyo tozali na nzala pe posa ya mai. Tozangi bilamba pe bazali kobeta biso makofi. Tozali kotelangana bipai na bipai, tozangi ndako. Tozali kosala na maboko na biso penza, pe tozali komona mpasi na mosala. Tango bato bafingaka biso, tobenisaka bango. Tango banyokolaka biso, tokangaka mitema. Tango bakoselaka biso makambo, toyanolaka na motema ya boboto. Te lelo tozali lokola basalite ya mokili, pe bato nyonso bakimaka biso. Nakomeli bino makambo oyo mpo na yokisa bino soni te, kasi mpo na teya bino lokola bana na ngai ya bolingo. Ata bozwi 10,000 ya balakisi bateyaki bino na nkombo ya Kristo, kasi bozali na tata moko kaka. Pamba te, ezali ngai moto na boti bino na lisalisi ya Yesu Kristo tango nayelaki bino sango malamu. Bongo nasengi bino bola na ndakisa na ngai. Yango wana, natindeli bino Timoteo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo, pe atosaka mokonzi. Ye akoyebisa bino lisusu mpo na bizaleli na ngai na lisanga na Yesu Kristo, lokola nateyaka bipai nyonso na baekelezi ya nyonso. Bato mosusu na kati na bino batoni na lolendo, mpo bakanisi ete nakoya kotala bino te. Kasi soki Nzambe alingi, etikali moke na ya epai na bino. Bongo nakotala maloba ya bato ya lolendo wana te, kasi nakotala misala na bango. Mpo bokonzi ya Nzambe ezali likambo ya maloba te, kasi ya misala. Bolingi nini? Naya epai na bino na fimbo, to naya na motema etoni na bolingo pe boboto?
Korinto ya liboso, mokapo ya mitano.
Tozali koyoka bipai nyonso ete makambo ya soni ezali na kati na bino. Makambo yango ezali soni penza oyo esalamaka kutu te epai ya bapagano. Bato bazali kolobe ete moto moko na kati na bino azali kotambola na mwasi ya tata na ye. Pe bozali naino na lofundo mingi. Nzoka nde bolingai kozala na mawa po moto oyo asali likambo ya ndenge wana. Bolingai kobengana ye na lisanga na bino. Mpo na ngai, atako nazali mosika na bino na nzoto, nazali na kati na bino na molimo. Yango wana, nasina kati likambo ya moto oyo asali mabe yango. Tango bosanganaka na kombo ya mokonzi, nazali na bino na molimo mpo na nguya ya mokonzi na biso Yesu. Tosengeli kopesa moto wana na maboko ya Satana po azwa etumbu awa na se, bongo abika seko mokolo mokonzi akoya.
Lofundu na bino ezali malamu te. Balobaka boye, mwa ndambo ya kisi ya mampa evimbisaka sani mobimba. Ezali boye te. Bolongola masumu nyonso na feti ya Paki ndenge balongolaka kisi ya mampa po bozala lokola mampa ya sika oyo evimbaka te. Mpo feti na biso ya Paki esi esalami. basili ko boma Kristo oyo azali mwana meme na biso ya paki. Bongo, to sala feti na biso. Kasi to sala yango te na mapa oyo ezali na kisi ya kala. Yango nde ezali masumu pe makambo ya soni. Kasi to sala yango na mapa oyo evimba kate. Elingi koloba bosembo na makambo ya solo.
Na mokanda oyo natindela kibino, na yebisa kibino ete bosangana te na bato oyo basalaka makambo ya soni. Natinda kibo ete po na bato ya mokili, oyo basalaka makambo ya soni. To bato ya lokoso, bamiyibi, beba oyo basambelaka bikeko. Po na kokima bango nyonso, bosengeli kolongwa na mokili. Kasi na komela kibino bongo, mpwete bosangana te na moto oyo azali komibenga mo Kristo, kasi asalaka makambo ya soni. To azali moto ya lokoso, to asambelaka bikeko, to afingaka bato, to alangwaka masanga, to ayibaka. Bokoki kutu kolia esika moko te na moto ya ndenge wana. Kosambisa bato oyo bazali ba Kristo te, ezali likambo na ngai te. Nzambe akosambisa bango. Kasi bino bokoki kosambisa bato ya lingomba na bino te. Lokola ekomama na mikanda, bobenga na moto asalaka makambo ya soni na kati na bino.
Korinto ya liboso, mokapo ya motoba.
Soki moto moko na kati na bino azae na likambo na ndekone mo Kristo. Ndenge nina kei kosamba liboso ya bazuzi oyo bazali ba pagano. Pona nina kei te epa ya bato ya Nzambe. Boyebite ete bato ya Nzambe bakosambisa bato ya mokili mobimba. Bongo soki bino boko kata makambo ya bato ya mokili. Boko kite kokata makambo ya mike mike. Boyebite ete biso toko kata makambo ya banzelu. Bongo, toko kite kokata makambo etali bato ya se. Nzokande, tango bozaina likambo ya ndenge oyo, bokendaka kosamba liboso ya bazuzi oyo bato ya ekelezi ya bamone la kabango. Nalobi yango pona koyokisa bino soni. Epai na bino moto moko ya mayela zalite oya kugi kobongisa makambo na kati ya bandeko. Kasi ndeko na ndeko bafunda na kampe basalaka yango liboso ya bazuzi oyo bazangi bondimi. Ya solo, soki bozali kofunda na tibinale zali kolakisa ete bosili kozonga sima. Soki moto alingi kosala bino mabe, pona nini bokoki kokanga mitema te? Soki moto alingi kobotola biloko na bino, pona nini bokondima yango te? Kasi ezali bino moko bato bosalaka mabe pe bobotolaka biloko, pe bosalaka bongo epai ya bandeko na bino. Boyebi te ete bato ya masumu bakokoma bato ya bokonzi ya Nzambe te? Bomikosa te. Bato oyo basalaka makambo ya soni, toba oyo basambelaka bikeko, toba oyo basalaka kindumba, to mibali oyo balalaka baninga na bango mibali, toba miyibi, toba oyo bazali na lokoso ya mbongo, toba oyo balangwaka masanga, toba oyo bafingaka baninga, toba oyo babotolaka biloko ya bato. Bango nyonso bakokoma bato ya bokonzi ya Nzambe te. Na kati na bino bamosusu bazalaki ndenge wana. Kasi Nzambe na biso asukoli bino mitema. Akomisi bino bato na ye penza. Alongisi bino na nkombo ya Yesu Kristo pe na nguya ya Molimo Santo na ye. Bato mosusu na kati na biso balobaka. Likambo moko epekisami na ngai te. Ya solo, kasi makambo mosusu ezali malamu po na ngai te. Nakoki koloba, likambo moko epekisami na ngai te. Kasi nalingi kozala mowumbu ya likambo moko te. Balobaka lisusu. Bilei ezali po na libumu. Pe libumu ezali po na bilei. Ya solo, kasi Nzambe akoboma nyonso mibale. Nzokande nzoto ya moto esalami po na kindumba te. Ezali nzoto ya mokonzi pe mokonzi azali nkolo na yango. Nzambe moto asekwisaki Yesu. Akosekwisa biso pe na nguya na ye. Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndambo ya nzoto ya Kristo? Ebongo, nakokinde kosangisa nzoto ya Kristo na oyo ya mwasi ya ndumba? Ekoki kosala masoki mokete. To boyebi te ete moto asangai na mwasi ya ndumba, akomi na ye nzoto moko? Pamba te ekomama na mikanda,
bango mibale bakokoma nzoto moko.
Kasi oyo asangai na mokonzi, akomi na ye molimo moko. boki makindumba, masumu mosusu nyoso oyo moto akoki kosala etali nzoto na ye te. Kasi moto oyo akomi pesa na kindumba, lisumu na ye ebebisi nzoto na ye moko. To boyebi te ete, nzoto na bino ezali lokola ndako ya Molimo Santo, oyo azali na kati na yango, pe oyo Nzambe apesi bino. Bino moko bozali bakolo ya nzoto na bino te, po Nzambe asombaki bino na ntalo. Bongo bosalela nzoto na bino po na kokumisa Nzambe.
Korinto ya liboso, mokapo ya sambo.
Sikoyo nalingi nazongisela bino eyano na makambo oyo bokomelaki ngai na mokanda. Ezali malamu moto abala mwasi te. Kasi po makambo ya soni ezali mingi, ebongi moto nyonso abala. Mobali nyonso afanda na mwasi na ye, pe mwasi nyonso afanda na mobali na ye. Mobali asala oye koki na mwasi na ye, pe mwasi asala oye koki na mobali na ye. Nzoto ya mwasi ezali ya ye te, kasi mobali azali kolo na yango. Ndenge moko pe nzoto ya mobali ezali ya ye te, kasi mwasi azali kolo na yango. Bobo ya kosangisa mbeto te, kasi soki boyokani na mwa ntango po na komipesa na losambo likambo te. Sima bozonga na ndenge bomeseni. Soki te, bokoyeba komibatela te pe Satana oyo ayebi ndenge ya kokweisa moto na masumu akomeka bino. Nyonso oyo nakomeli bino yango po na kolakisa makanisi na ngai, kasi ezali mobeko te. Ya solo, nalingi moto nyonso azala monzemba lokola ngai, kasi moto na moto azali na mayele na ye moko, oyo Nzambe akabeli ye. Bato oyo babali na ino te, pe basi oyo bakufeli mibali, nazali koyebisa bango ete ezali malamu batikala lokola ngai. Kasi soki bokoki kokanga mitema te, bobala, po ebongi malamu obala, pe otika komitungisa na motema. Na bakristo oyo basili kobala na tindi bango boyi. Mwasi ya libala akabwana na mobali na ye te. Motindo oyo ezali ya ngai te, kasi euti na mokonzi. Kasi soki akabwani na ye, atikala monzemba to ayoka na lisusu na mobali na ye. Pe mobali atika mwasi na ye te. Nalobi na bato mosusu, soki ndeko moko azali na mwasi oyo andimaka Kristo te, pe mwasi wana alingi afana na ye libela, mobali atika ye te. Motindo oyo ezali ya ngai, kasi euti na mokonzi te. Ndenge moko mpe, soki mwasi moko azali na mobali oyo andimaka Kristo te, pe mobali wana alingi afana na ye libela, mwasi aboya ye te. Po mobali oyo andimaka Kristo te, Nzambe asi andimi ye po asangani na mokristo ya mwasi. Pe mwasi oyo andimaka Kristo te, Nzambe asi andimi ye po asangani na mokristo ya mobali. Soki bongo te, bana na bango bakozala lokola bana ya bapagan. Nzoka nde Nzambe asi andimi bango. Soki moto oyo azali mopagano alingi kolongwa na libala, alongwa. Na makambo ya boye, mokristo ya mobali to ya mwasi akoki kokata likambo ndenge alingi. Po Nzambe abengaki bino bozala na boboto. Pamba te yo ndeko mwasi, ndenge nini okoki koyeba soki okobikisa mobali na yo? Pe yo ndeko mobali, ndenge nini okoki koyeba soki okobikisa mwasi na yo? Po na makambo mosusu nyonso, moto na moto atala malamu makabo oyo mokonzi apesaki ye, pe atikala ndenge azalaki tango Nzambe abengaki ye. Oyo ezali motindo na pesaka na baekelezia ya Nzambe nyonso. Mobali oyo basili kokata nzoto tango Nzambe abengi ye, atikala se bongo. Pe mobali oyo bakati ye na ino te tango Nzambe abengi ye, akatisa nzoto te. Kokatisa nzoto ezali likambo monene te. Pe ata bakatisi yo nzoto te ezali likambo monene te. Kasi kobatela mitindo ya Nzambe ezali likambo monene penza. Moto na moto atikala ndenge azalaki tango Nzambe abengaki ye. Ozalaki mowumbu tango Nzambe abengaki yo? Komitungisa te. Kasi soki okoki kozwa monsomi, salela yango na ndenge ekoki. Pamba te oyo azali mowumbu tango mokonzi abengi ye, azali moto ya monsomi ya mokonzi. Na ndenge moko pe oyo azali moto ya monsomi tango Nzambe abengi ye, azali mowumbu ya Kristo. Nzambe asomba kibino na ntalo. Boko mabawumbu ya batote. Bandeko nangai, moto na moto atikala na lisanga ya Nzambe ndenge azala kitango mokonzi abenga kiye. Pona makambo etali bilenge basi bayebani na ino na mibali te, nazwaki motindo epai ya mokonzi te. Kasi nalakisi makanisi nangai lokola moto oyo bokuki kotela mitema, po mokonzi asi ayokeli ngai mawa. Bongo pona mpasi tozali komona na mokili oyo, nakanisi ete bongi malamu moto atikala lokola azali. Osi obali mwasi, koluka koboma libala te. Obali na ino te, koluka mwasi te. Kasi soki obali, osali lisumu te. Pe elenge mwasi oya ebani na ino na mobali te soki abali, asali lisumu te. Kasi bato oyo bako balana, bako mona mpasi. Pe ngai na lingi bino bomona mpasi te. Bandeko, na yebisi bino, etikali mwatango moke, banda sikoyo bato basili kobala, batikala lokola babali te. Ba oyo bazali kolela, bazala lokola baleli te. Ba oyo bazali kosepela, bazala lokola basepeli te. Ba oyo bazali kosomba, bazala lokola bazangi biloko. Ba oyo bazali kosalela biloko ya mokili oyo, batala yango lokola biloko ya mpamba. Po makambo ya mokili oyo ekoumela te. Nalingi mitema na bino ezala likolo te. Mobali oyo azali na mwasi te, akipaka makambo ya mokonzi. Alukaka nzela ya kosepelisa ye. Kasi oyo azali na mwasi akipaka makambo ya mokili, pe alukaka nzela ya kosepelisa mwasi na ye. Se bongo motema na ye esi ekabwani. Ndenge moko pe mwasi oyo azali na mobali te, to elenge mwasi ayebani na mobali te, akipaka makambo ya mokonzi. Po amipesa na Nzambe nzoto pe motema. Kasi mwasi oyo azali na mobali akipaka makambo ya mokili, pe alukaka nzela ya kosepelisa mobali na ye. Nakomeli bino yango po na bolamu na bino, kasi nalingi natiela bino motambo te. Nalingi ete bozala na ndenge ekoki, pe bomipesa mobima po na kosalela mokonzi. Soki elenge mobali asi aponi elenge mwasi moko po abala ye, bongo bayokani ete bakobala na lisusu te, soki posa elibala eyeli ye penza, pe akanisi ete akokoka kotika ye te, malamu babala na lokola ye alingi. Ezali lisumu te. Kasi soki elenge mobali akati na motema na ye ete abala te, pe ayoki mposa ya kobala te, bongo azwi mokano makasi pe akangi motema na ye, asali malamu, abala te. Yango wana, soki elenge mobali alingi kobala elenge mwasi oyo ye aponi, asali malamu. Kasi oyo alingi kobala ye te, asali malamu koleka. Mwasi ya libala asengeli kokangama na mobali na ye tango bazali na bomoi. Bongo soki mobali akufi, akoki kobala oyo motema na ye elingi. Kasi bobele mo Kristo. Nzoka nde na makanisi na ngai, mwasi akozala na esengo mingi koleka soki atikali monzemba. Na kanisi ete ngai pe nazali na molimo ya Nzambe.
Korinto ya liboso, mokapo ya mwambe.
Pona makambo etali banyama oyo bapesaka mabonza na bikeko, lokola balobaka, ya solo biso nyonso tozali na mayele. Kasi mayele evimbisaka moto na lofundu, nzoka nde bolingo ekolisaka bondimi. Soki moto akanisi te ayebi likambo, ayebi yango naino te lokola asengeli koyeba. Kasi soki moto alingaka Nzambe, yende ayebani epai na ye. Motuna nde yango oyo. Moto akoki kolia nyama bapesaki mabonza na bikeko? Toyebi te bikeko nyonso ezali se pamba awa na mokili, pe toyebi te Nzambe azali se moko. Ata ezali na ba oyo babengaka banzambe na likolo to awa na se,
ya solo banzambe bazali mingi mpe bakonzi bazali mingi.
Kasi biso toyebi ete Nzambe azali se moko, tata na biso oyo asala biloko nyonso, mpe tozali bato na ye. Mpe mokonzi azali se moko, Yesu Kristo. mpo na ye Nzambe asali biloko nyonso pe biso tozali na bomoi mpo na ye. Kasi bato nyonso bazali na mayele yango te. Bamosusu bameseni na bikeko te sikoyo. Bongo soki bakoli ya banyama oyo epesamaki na bikeko, bakanisi te bamemi ngambo po mitema na bango ezali pete. Kasi biloko ya kolia ekoki kokomisa biso pene pene na Nzambe te. Soki toboyi yango, tozali kozonga sima te, pe soki tole yango, tozali liboso ya baninga te.
Kasi bokeba, soki te bonsomi na bino ekokweyisa baoyo bazali na mitema pete. Ya solo, soki moto oyo azali na motema pete amoni yo, moto ya mayele ozali kofana na ndako oyo basambelaka bikeko. Yende akozwa makanisi ya kolia banyama oyo epesamaki na bikeko. Ezali boye te? Na ndenge wana ndeko na yo oyo azali na motema pete, akobeba mpo na mayele na yo. Atako Kristo akufelaki ye. Bongo, tango bozali kosala bandeko na bino mabe, pe komonisa mpasi na bato oyo bazali na mitema pete, bozali kosala Kristo mabe. Yango wana, soki biloko oyo ngai nazali kolia ezali kobebisa bondimi ya ndeko na ngai. Nakolia nyama ata mokete, mpo na bebisa bondimi ya ndeko na ngai lisusu te.
Korinto ya liboso, mokapo ya libwa.
Ngai nazali moto ya bonsomi te, nazali ntoma te, namonaki mokonzi na biso Yesu te. Bino bozali mbuma ya mosala na ngai mpo na mokonzi te. Ata bato mosusu bakanisi ete nazali ntoma te, kasi na miso na bino nazali ntoma. Ya solo, bino moko bozali elembo oyo elakisi ete nazali ntoma, pamba te bosangani na mokonzi. Tala ndenge ngai nazongiselaka bato oyo bafundaka ngai. Biso tozali na bokonzi ya kozwa biloko ya kolia pe ya komela te. Tozali na bokonzi ya kosala mibembo elongo na mwasi ya Mokristo te. Bantoma mosusu, bandeko ya Yesu pe Pierre basalaka ndenge wana. To ezali kaka bobele ngai na Barnabasi tosengeli kosala mosala ya maboko. Soda nani amifutaka na tango ya bitumba? Nani mosali ya bilanga ya vino aliaka mbuma na yango te? Nani moboko lia bangombe amelaka miliki na bango te? Bokanisa te ete nazali koloba kaka po na ndakisa ya bato. Mibeko ya Nzambe elakisaka ndenge moko te. Ekomama na mibeko ya Moïse,
kokanga monoko ya ngombe te tango azali konya table.
Nzambe amitungisaka mpo na bangombe, to maloba wana elobama mpo na biso te. Ya solo, maloba wana ekomama mpo na biso. Moto oyo atimolaka elanga, ebongi azwa mbuma na yango. Mpe oyo atutaka ble, ebongi azwa likabo na ye. Tokoni na mitema na bino makambo oyo ekosalisa bino na molimo, ezali nde likambo monene soki tozwi biloko epai na bino. Ata bamosusu bazwi lisalisi epai na bino, biso toleki bango te? Nzoka nde biso tosengaki lisalisi te. Kasi tokangaka mitema na makambo nyonso mpo tobebisa te nzela oyo ememaka bato na bondimi ya sango malamu ya Kristo. Boyebi makambo oyo te? Bato oyo basalaka na ndako ya Nzambe, baliaka biloko na ndako ya Nzambe. Ba oyo basalaka esika batumbaka mabonza na Nzambe, bakoki kolia ndambo ya mabonza. Ndenge moko mpe mokonzi atindaki, te bato basakolaka sango malamu, bazwa lifuta na mosala yango.
Kasi ngai nasengaki lisalisi moko ya ndenge wana te. Pe nakomi makambo oyo te po bosalisa ngai. Eleki malamu na kufa. Moto moko te akoki kolongola lokumu na ngai na likambo oyo. Nakoki komikumisa te po na sakolaka sango malamu. Kasi ngai nasengeli kosala yango. Pe mawa na ngai soki na sakolaka sango malamu te. Soki naponaki mosala yango ngai moko, mbele nakokaki kozwa lifuta. Kasi lokola nazwaka lifuta te, wana elakisi ete ezali mosala mokonzi atindi ngai. Bongo wapi lifuta na ngai? Lifuta na ngai ezali kokabela bato sango malamu ya ofele tango na sakolaka yango. Nalingi kozwa lisalisi te. Atako nazali na bokonzi ya kosenga yango lokola mosakoli ya sango malamu. nazali na bonsomi pe moto moko te akoki kotinda ngai. Kasi ngai moko na mikomisa mowumbu ya bato nyonso pona benda bato mingi koleka epai ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na Bayuda, nakomi moyuda pona benda bango epai ya Kristo. Atako nasengeli kotosa mibeko ya Moïse te, soki nazali elongo na bato oyo batosaka mibeko, nakomi lokola moto atosaka mibeko pona benda bango epai ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na ba oyo bayebi mibeko ya Moïse te, nakomi lokola moto ayebi mibeko te pona benda bango epai ya Kristo. Wana elingi koloba te ete naboyi mibeko ya Nzambe pona tosaka mibeko ya Kristo. Soki nazali kosala elongo na ba oyo bazali na mitema pete, nakomi lokola moto ya motema pete pona benda bango epai ya Kristo. Epai ya bato nyonso, nakomaka lokola moto nyonso, mpwete na ndenge nyonso na bikisa bato mosusu. Kasi makambo nyonso wana nasalaka yango pona sango malamu na tina ete ngai pe nazwa bolamu na yango. Boyebi te ete bato oyo basalaka masano ya mbango, bango nyonso bakimaka mbango, kasi moko kaka longaka. Bongo bino pe bokima mbango po bozala liboso. Moto nyonso oyo alingaka kolonga na masano, liboso akomipekisa na makambo mingi. Bango basalaka bongo pona kozwa ekoti ya lokumu oyo ekobeba noki. Kasi biso tosalaka bongo pona kozwa ekoti ya lokumu oyo ebebaka soki moke te. Yango wana nazali kokima mbango pona yebi epai nazali kokende. Pe nazali kobunda, kasi nazali kobeta esika ya mpamba te. Namonisaka nzoto na ngai pasi, pe nakomisaka yango lokola mowumbu. Soki te Nzambe akoboya ngai ata nasakolaki na bato mosusu.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi.
Bandeko na ngai, nalingi bobosa na makambo ya bankoko na biso te. Lipata ya Nzambe ezalaki kobatela bango nyonso na nzela. Pe bango nyonso bakatisaki ebale. Bango nyonso bakomaki bato ya Moïse po na lipata pe mai ya ebale. Wana ezalaki lokola batisimo na bango. Bango nyonso baliaki bilei ya ndenge moko oyo Nzambe atindaki. Pe bango nyonso bamelaki mai ya ndenge moko oyo Nzambe atindaki. Pamba te bamelaki yango na libanga ya Nzambe oyo ezalaki kokende na bango. Pe libanga yango ezali nde ye moko Kristo. Kasi Nzambe asepelaki te po na ebele ya bato na kati na bango. Bongo bibembe ya bato epanzanaki na esobe.
Makambo nyonso oyo ezali ndakisa po na biso.
Mpo tozala na mitema mabete lokola bango bazalaki na yango. Tosambela bikeko te lokola bamosusu na kati na bango basalaki. Lokola ekomama na mikanda,
bafandaki po na kolia pe komela, bongo batelemaki po na kobina.
Tosalaki ndumba te lokola bamosusu na kati na bango basalaki. Mpe na mokolo moko bato nkoto tuku mibale na misato bakufaki. Tomeka mokonzi te lokola bamosusu na kati na bango basalaki, mpe banyoka baswaki bango bakufi. Botomboka te lokola bato mosusu na kati na bango basalaki, mpe anzelu ya liwa abomi bango. Makambo oyo nyonso eyelaki bango ezali ndakisa mpo na bato mosusu. Mpe ekomama mpo na kokebisa biso bato tokomi na mikolo ya suka. Yango wana, moto oyo azali kokanisa te atelemi, akeba soki te akokweya. Makambo oyo eyelaki bino ezali ya kokamwa te, mpo Satana amekaka bato nyonso ndenge moko. Nzokande, Nzambe abosanaka bato na ye te. Atikaka te, te oyo azali komeka bino asukisa makasi na bino, kasi kaka na tango wana akopesa bino nguya ya kolonga pe ya kokima.
Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo, bosambela bikeko te. Nazali koloba na bino lokola na bato na mayele. Bokata bino moko makambo oyo nazali koloba. Bokanisa kopo ya kobenisa oyo biso totondaka Nzambe tango tomelaka yango. Esangisaka biso na makila ya Kristo te. Pe lipa oyo biso tokataka tango toliaka yango. Esangisaka biso na nzoto ya Kristo te. lipa ezali kaka moko. Pe atako tozali ebele, tozali lokola nzoto moko. Bamba te toliaka lipa moko wana. Botala bato ya Israele ba oyo baliaka biloko ba pesaki na Nzambe. Basangani na Nzambe oyo batumbelaki ye mabunza. Bongo na likolo ba nini? Ya solo, elakisi ete ekeko to nyama oyo bapesi mabunza na ekeko ezali penza na tina. Te, kasi elingi koloba ete tango bapagano bapesaka mabunza na bikeko. Ya solo bakabelaka biloko wana na milimu mabe, kasi na Nzambe te. Nzoka nde nalingi te ete bino bosangana na milimu mabe. Bino bokoki te komela kopo ya mokonzi Yezu, pe na mbala moko kopo ya milimu mabe. Bokoki te kolia na mesa ya mokonzi, pe na mbala moko na mesa ya milimu mabe. To tolingi koyokisa mokonzi zuwa? Biso tolekie na makasi?
Bato mosusu balobaka, likambo moko epekisami na biso te, ya solo, kasi makambo mosusu ezali malamu te. Likambo moko epekisami na biso te, kasi makambo mosusu ekolisaka bondimi te. Moto na moto aluka bolamu ya baninga, kasi ya ye moko te. Bino bokoki kolia nyonso oyo batekisaka na zando, kasi kotuna te mituna oyo ekoki kotungisa motema.
Po ekomama na mikanda, mokili mobimba na biloko nyonso na kati na yango ezali ya mokonzi. Soki moto oyo azali mondimi te abengi yo po na kolia pe olingi kokende, olia biloko nyonso oyo akotiela yo na mesa. Kasi kotuna te mituna oyo ekoki kotungisa motema. Kasi soki moto alobi na yo, biloko oyo ewuti na nyama epesamaki na bikeko. Bongo olia yango te po na moto oyo ayebisi yo, pe po ezali kotungisa motema. Nalingi koloba motema na yo te, kasi motema ya moto wana ayebisaki yo. Moto moko akoki kotuna. Po na nini motema ya moto mosusu ekoki kopekisa bonsomi? Soki natoni Nzambe na oyo naliaka. Ndenge nini moto mosusu akoki kotiola ngai po na biloko oyo napesaki matondi? Bongo ata bozali kolia to komela, makambo nyonso bozali kosala, bosala yango po na kokumisa Nzambe. Bomonisa mitema ya bato mosusu mpasi te. Bazala ba Yuda, to bato ya bikolo mosusu, to bato ya ekeleze ya Nzambe. Bosala ndenge ngai nasalaka. Natiaka molende po moto na moto asepela na makambo na ngai nyonso. Nakanisaka po na bolamu na ngai moko te, kasi po na oyo ya bato nyonso na ndenge ete babika.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na moko.
Bola na ndakisa na ngai, lokola ngai nalandaka ndakisa ya Kristo. Nakumisi bino na ndenge bokanisaka ngai tango nyonso, pe ndenge bolandaka mateya oyo napesaki bino. Kasi nalingi boyeba ete Kristo azali mokonzi ya mobali nyonso. Mobali azali mokonzi ya mwasi na ye. Pe Nzambe azali mokonzi ya Kristo. Mobali nyonso oyo asambelaka to asakolaka sango ya Nzambe na kati ya losambo, kasi alati ekoti na motu, abebisi lokumu ya Kristo. Mwasi nyonso oyo asambelaka to asakolaka sango ya Nzambe na kati ya losambo, kasi alati kitambala na motu te, abebisi lokumu ya mobali. Akokani na mwasi oyo bakokoli motu. Soki alati kitambala na motu te, akati sansuki. Kasi soki mwasi ayoki soni po bakatie suki to bakokoli motu, alata kitambala. Ya solo, mobali asengeli kolata ekoti na motu te po azali lokola elembo pe lokumu ya Nzambe. Kasi mwasi azali lokumu ya mobali. Pamba te, mobali asalamaki na mwasi te, kasi mwasi moto asalamaki na mobali. Pe Nzambe asalaki mobali po na mwasi te, kasi asalaki mwasi po na mobali. Yango wana, po na ba anzelu mwasi asengeli kolata kitambala. Yango nde elembo ezali kolakisa ete azali sima ya mobali. Kasi, na miso ya mokonzi, mwasi akoki kozanga te, mobali pe akoki kozanga te. Po ndenge mwasi asalamaki na mobali, Nenge moko pe mobali abota maki na mwasi, pe nyonso euti na Nzambe.
Bino moko bokata likambo oyo. Ebungiete mwasi asambe la Nzambe motu pamba.
Ya solo, nandenge Nzambe asalaki bato elakisi biso ete soki mobali azali na suki mingi, ezali soni po na ye. Kasi soki mwasi azali na suki mingi, ezali lokumu po na ye. Pamba te Nzambe apesaki mwasi suki ya mingi po na kozipa motu na ye. Kasi soki moto alingi kotia ntembe na likambo yango, ayeba ete ata biso moko, ata na kati ya ba ekelezia ya Nzambe, tomeseni kotia na ntembe te. Na makambo oyo na ebisi bino sikoyo, na koki kokumisa bino te, po tango bosangana kezali po na bolamu te, kasi po na mabe. Liboso na yokaka ete tango bino bosanganaka na likita bokabwanaka. Pe na kanisi ezali mwa boye. Ya solo, bosengeli kokabwana mpo ba oyo Nzambe andimi ba monana na kati na bino. Tango bino bosanganaka isika moko ezali po na kolia bilei ya mokonzi te. Mpo moto na moto awelaka bilei na ye moko. Ba mosusu bazali na nzala, nzoka nde ba mosusu balangwe. Bozali na bandako te po na kolia pe komela. To bozali komonela ekelezia ya Nzambe. Bolingi koyoki Sansoni na ba oyo bakelela. Nalobela bino nini? Nakumisa bino? Na makambo oyo nakoki kokumisa bino te. Po mateya oyo ngai napesaki bino, nazwaki yango epai ya mokonzi. Ezali boye. Na butu wana bapesaki ye na maboko ya banguna. Mokonzi Yesu akamati lipa. Pe tango asisi kotonda Nzambe akati yango. Pe alobi ete. Oyo ezali nzoto na ngai po na bino. Bosala ndenge oyo po na kokanisa ngai. Ndenge moko mpe, tango basilisi kolia, akamati kopo pe alobi. Kopo oyo ezali boyokani ya sika po na makila na ngai. Mbala nyonso, tango bokomela yango, bosala ndenge oyo po na kokanisa ngai. Pamba te mbala nyonso bokolia lipa oyo pe bokomela kopo oyo, boko sakolande liwa ya mokonzi te mokolo akozonga. Yango wana, moto nyonso oyo akolia lipa pe akomela kopo ya mokonzi na ndenge ekokite, akomema ngambo po na nzoto pe makila ya mokonzi. Moto na moto atala na se ya motema na ye, bongo alia lipa pe amela kopo ya mokonzi. Po moto oyo azali kolia pe komela kopo ya mokonzi, ayebi te soki nzoto ya mokonzi elakisi nini, amikateli ye moko etumbu. Yango wana, bato mingi na kati na bino bazali na maladi, to bazangi makasi, pe ba mosusu bakufa. Soki tobongisaki mitema liboso, mbele tozwi etumbu te. Kasi mokonzi azali kokata pe kopesa biso etumbu sikoyo, na ndenge ete akatela biso etumbu ya nsuka te, elongo na bato mosusu ya mokili. Yango wana, bande konangai. Tango bosanganaka po na kolia bilei ya mokonzi, bozela baninga. Soki moto moko ayoki nzala, alia na ndako na ye po Nzambe apesa bino etumbu te, tango bozali kosangana. Po na makambo mosusu etikali, nakobongisa yango tango nakoya epai na bino.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na mibale.
Bande konangai. Po na makambo etali nguya oyo eutaka na molimo mosanto, nalingi boyeba yango malamu. Boyebi ete tango bozalaki na ino kondima Kristo te, bobenda naki mingi epai ya bikeko oyo elobaka te. Yango wana nazali koyebi sabino ete, soki moto azali koloba na nguya ya molimo ya Nzambe, akoki koloba te, Nzambe afinga Yezu. Pe moto moko te akoki koloba, Yezu azali mokonzi, soki molimo mosantu apesi nguya te. Nguya oyo eutaka na molimo santu ezali ndenge na ndenge. Kasi molimo oyo apesaka yango azali se moko. Ndenge ya kosalela mokonzi ekeseni. Kasi mokonzi azali se moko. Misala ya Nzambe ekeseni. Kasi Nzambe se moko apesaka nguya na moto nyonso po na misala nyonso. Moto na moto azwaka nguya ya molimo mosantu po na bolamu ya bato nyonso. Molimo ya Nzambe apesaka na moto moko maloba ya mayele, pe na moto mosusu nguya ya koyeba basekele. Bobele molimo wana apesaka moto mosusu bondimi na motema. Pe molimo yango kaka apesaka na moto mosusu nguya ya kobikisa bato ya maladi. Moto mosusu azwaka nguya ya kosala bikamwiseli. Mosusu azwaka nguya ya kosakola sango ya Nzambe. Moto mosusu azwaka nguya ya koyeba soki molimo ezali malamu to mabe. Mosusu azwaka nguya ya koloba minoko oyo eyebani te. Pe mosusu azwaka nguya ya kolimbola yango. Kasi makambo nyonso wana, ezali molimo se moko moto asalaka yango. Ye akabelaka moto na moto lokola ye moko alingi. Ndakisa, nzoto ya moto ezali se moko. Atako esalami na biteni mingi. Kasi biteni nyonso wana atako ezali mingi, esangani na nzoto moko. Kristo azali lokola nzoto ya moto. Pamba te babatisaki biso nyonso po molimo se moko akomisa biso nzoto moko. Bayuda to bato ya bikolo mosusu. Baumbu to bansomi. Pe Nzambe atondisi biso na molimo oyo se moko. Po nzoto ezali bobele eteni moko te. Kasi biteni mingi. Soki lokolo elobi, po nazali na ngai loboko te, bongo nazali eteni ya nzoto te. Wana ezali ya solo? Pe soki litoyi elobi. Po nazali na ngai liso te, bongo nazali eteni ya nzoto te. Wana ezali ya solo? Soki nzoto mobimba ezalaki liso mpamba, ndenge nini ekoki koyoka? Soki nzoto mobimba ezalaki litoyi mpamba, ndenge nini ekoki koyoka nsolo? Kasi Nzambe atiaki na nzoto eteni nyonso lokola alingaki. Soki nzoto mobimba ezalaki se eteni moko, wapi nzoto? Kasi tomoni ete ya solo nzoto moko ezali na biteni mingi. Bongo liso ekoki kolobela loboko te ete, nazali na mposa na yo te. Pe motu ekoki kolobela makolo te ete, nazali na mposa na bino te. Nzoka nde biteni ya nzoto oyo emonanaka ete ezali pete pete ekoki kozanga te. Pe biteni ya nzoto oyo tomoni ete ezangi lokumu, tokumisaka yango mingi koleka. Bongo biteni ya nzoto na biso oyo emonanaka nsoni na miso, tobombaka yango malamu koleka mosusu. Nzoka nde biteni ya nzoto na biso oyo ezangi soni, tozali na mposa ya kobomba yango te. Kasi Nzambe asangisa nzoto na ndenge ete biteni oyo ezangi lokumu, ezwa lokumu mingi koleka. Po nzoto ekabwana te. Kasi biteni nyonso ya nzoto ezala pona bulamu ya biteni mosusu. Bongo, soki eteni moko ya nzoto ezali na mpasi, biteni nyonso emona mpasi elongo na yango. To soki eteni moko ya nzoto ezwi lokumu, biteni nyonso esepela. Bino nyonso bozali nzoto ya Kristo. Pe moto na kati na bino azali eteni ya nzoto na ye. Pe Nzambe ati bato na mosala na ye na kati ya Ekelezia, ya liboso, bantoma, ya mibale, basakoli ya Nzambe, ya misato, balakisi. Pe sima, ba oyo bazali na nguya ya kosala bikamwiseli. Pe ba oyo babikisaka bato, ba oyo basalisaka baninga, ba oyo babatelaka baninga, pe ba oyo bazali na nguya ya koloba minoko eyebani te. Bato nyonso bazali bantoma? Bato nyonso basakolaka sango ya Nzambe? To bato nyonso bazali balakisi? Bato nyonso basalaka bikamwiseli? Bato nyonso babikisaka bato ya maladi? Bato nyonso balobaka minoko eyebani te? Bato nyonso bayebi kolimbola minoko yango? Kasi bowela makabo ya Nzambe oyo eleki malamu. Bongo na lakisa bino nzela oyo eleki banzela nyonso.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na misato.
Ata nayebi koloba minoko nyonso ya bato to ya banzelu, kasi nazangi bolingo na motema, nazali lokola mbunda etiaka makelele, tongonga ebetaka mpamba. Ata nazali na nguya kosakola maloba ya Nzambe pe ya koyeba basekele nyonso, na mayele nyonso, ata nazali na bondimi nyonso pona kolongola bangomba, pe kotia yango esika mosusu. Kasi nazangi bolingo na motema, nazali se moto ya mpamba. Ata nakabi biloko na ngai nyonso na bato bakelela. Ata namipesi po batuma ngai na moto. Kasi nazangi bolingo na motema, nakozwa eloko te. Moto oyo azali na bolingo, akangaka motema pe asalisaka bato. Azali na zuwa te. Amila kisaka te, azali na lofundo te, asalaka makambo ya nsoni te, aluka kabolamu na ye moko te, asilika kate, abombela kabaton kanda te, asepela kama kambo mabete, kasi asepela kama kambo ya solo. Tango nyoso alimbisa kama be ya batu, andima kama loba na bango, atiaka motema na bango, akangaka motema na makambo na bango, bolingo esila kate. Basakoli ya nzambe basakola kalibela te. Nguya ya koloba minoko mosusu ekosila. Mayele oyo nzamba pesibiso awa na se ekolimwa. Bamba te awa na se to yebi nzambe kaka ndambo. To sakola kabobele ndambo. Kasi mokolo to kozua oye koka. Na tango wana makambo ya ndambo ndambo ekosila. Tango nazalaki mwana moke. Nazalaki koloba lokola mwana moke. Nazalaki na makanisi pe na mayele ya mwana moke. Kasi tango na komi mokolo, natika ki makambo ya bana mike. Se bongo, tozali na ino komona nzambe lokola na talatala. Tomona kaye polele te. Kasi tango ekoya to komona bilongi. Na yebi nzambe na ino bobele ndambo. Kasi na tango ekoya, na koyeba ye lokola ayebi ngai. Sikoyo makambo misatu etikala na biso, yango oyo, bondimi, kotia motema na nzambe, pe bolingo. Kasi na kati na yango misatu, oye leki penza nde bolingo.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na minei.
Boluka kolinga, pebo we languya oye utaka na molimo mosanto. Yali boso bolu kanguya ya kosakola maloba ya nzambe. Tango moto azali koloba monoko ebani te, azali koloba na bato te, kasi na nzambe. Po ata moto moko te akoyeba makambo na ye, azali koloba makambo ya sekele na nguya ya molimo mosanto. Kasi oya azali kosakola maloba ya nzambe, azali koloba na bato po na kokoli sabundimi na bango, po na kolendi sabango. Pepo na kolongo la bango mawa. Moto oya azali koloba monoko ebani te, azali kokoli sabondimi na ye moko. Kasi oya azali kosakola maloba ya nzambe, azali kokoli sabondimi ya ekelezi ya mobimba. Ngai nalingi ete bino nyoso boloba minoko oyo eyebani te. Kasi nalingi mingi koleka ete bosakola maloba ya nzambe. Ya solo, soki moto azangi po na kolimbo la minoko mosusu, pe kokoli sabondimi ya ekileza mobimba, moto oya zaliko sakola maloba ya nzambe aleki oya zaliko loba minoko mosusu. Bongo, bande kona ngai, soki ngai na ye epai na bino pe na lobika ka monoko eyebani te, boko zwa eloko nini epai na ngai? Boko zwa eloko te soki na yeli bino makambo ya nzambe te, to mayele te, to maloba ya nzambe te, to mate ya te. Ndakisa, pona biloko ya miziki lokola piololo, to gidar, soki eloko ezali kobeta kaka mongongo moko, ndenge nini moto akoki koyeba miziki? To moto oyo abeta kakelelo pona basoda, soki abeti yango malamu te, nani akomibongisa pona bitumba? Na ndenge moko pe, soki bino bozali koloba minoko ebani te, ndenge nini moto akoki koyeba maloba na bino? Maloba yango ekokende na mopepe. Awa na mokili, minoko ezali ndenge na ndenge, kasi monoko moko te ezangi ntina. Nzoka nde soki na yebi te monoko oyo moto azali kolobela ngai, moto wana akomona na lokola mopaya na miso na ngai. Ngai pe nakomona na lokola mopaya na miso na ye. Bongo, bino bato bomi pesa kapona nguya oye utaka na molimo santo. Bowela liboso nzela ya kokoli sabondimi ya ekelezi ya na ndenge nyonso. Yango wana, oya lobaka monoko ebani te, abonde la nzambe po azwa nguye ya kolimbo la makambo yango. Po soki na bondeli na monoko ebani te, motema na ngai ezali ko bondela. Kasi makanisi na ngai ezali na losambo te. Bongo na sala nini? Na ko bondela na motema na ngai. Kasi na ko bondela lisusu na makanisi. Na ko yemba na motema. Kasi na ko yemba lisusu na makanisi. Soki otoni nzambe kaka na motema, ndenge nini moto oyo ayekoli te akoki kondima oyo yo toni nzambe? Po ayebi te makambo ozali koloba. Ata kobondela na yo ezali kitoko, ekoki kokolisa bondimi ya moto mosusu te. natoni nzambe mpo na leki bino nyonso na koloba minoko eyebani te. Kasi tango bato ya ekeleze basanganaka, ata nayebi koloba maloba nkoto na nkoto na monoko eyebani te, nalingi mingi koloba kutu maloba mitano oyo eyebani mpo na koteya bato mosusu. Bandeko na ngai, bokanisa lokola bana te, kasi bozala lokola bana mike mpo na makambo ya mabe. Nzokande, bokanisa lokola bakolo. Ekomama na mibeko.
Mokonzi alobi, nakolobela bato oyo, natindela bango bato balobaka minoko ya bapaya oyo eyebani te. Ata boye, bakoyokela ngai te.
Bongo, nguya ya koloba minoko mosusu ezali elembo mpo na bakristo te, kasi mpo na bato oyo baboyi kondima. Nzokande nguya ya kosakola maloba ya Nzambe ezali elembo mpo na bakristo, kasi ezali te mpo na baoyo baboyi kondima. Bongo soki bato bayekoli te to bapagano bakoti esika ekeleza mobimba ezali kosangana mpe moto nyonso azali koloba minoko mosusu, bakoloba te ete bozali bato ya maboma? Kasi soki moto oyo aboyi kondima to ayekoli te akoti tango bino nyonso bozali kosakola maloba ya Nzambe, akondima masumu na ye mpo na makambo ayoki, akosamba mpo na makambo ayoki, mpe basekele ya motema na ye ekomona na polele, bongo akofukama, akosambela Nzambe mpe akosakola ete, ya solo, Nzambe azali na kati na bino.
Bandeko na ngai, naloba nini? Ntango bosanganaka, moto na moto na kati na bino azali na mosala na ye. Moko azali na nzembo ya koyemba. Mosusu azali na mateya ya kopesa. Mosusu azali na likambo oyo Nzambe alakisaki ye. Mosusu azali na makambo ya kolobela bino na monoko eyebani te, mpe mosusu azali kolimbola yango. Nyonso wana ezala mpo na kokolisa bondimi ya bato ya ekelezia. Soki moto moko alingi koloba monoko eyebani te, bato mibale to misato pamba baloba moko na moko, mpe moto mosusu alimbola maloba na bango. Soki moto ya kolimbola azali te, bafanda nye na kati ya ekelezia. Moto na moto amilobela seye moko mpe aloba na Nzambe. Mpe bato bazali na nguya ya koloba maloba ya Nzambe, bango mpe mibale to misato baloba. Pe bino ba mosusu botala soki balobi malamu. Kasi soki na tango wana likambo ya Nzambe eyeli moto mosusu, moto ya liboso afanda nye.
Pamba te bino nyonso bokoki koloba moko moko maloba ya Nzambe, mpwete bato nyonso bayekola pe bazwa molende. Mosakoli ya Nzambe ayeba kokengela maloba na ye malamu. Po Nzambe azali Nzambe ya mobulu te, kasi ya boboto. Lokola esalamaka epai ya bato nyonso ya baekelezia ya Nzambe, basi bafanda nye na kati ya ekelezia. Po epekisami na basi ete baloba te. Kasi lokola ekomama na mibeko, basi batosa mibali. Soki basi balingi koyeba likambo batu na mibali na bango na ndako. Pamba te ezali nsoni mwasi aloba makambo na kati ya lisanga ya ekelezia. Maloba ya Nzambe euti epai na bino? To eyeli bino mpamba? Soki moto akanisi ete azali mosakoli ya Nzambe, to azali na nguya ya Molimo Santo, ayeba malamu ete makambo oyo na komeli bino ezali mobeko ya mokonzi. Kasi soki moto andimi yango te, Nzambe pe akondima ye te. Yango wana, bandeko na ngai bowela nguya ya kosakola maloba ya Nzambe. Kasi kopekisa te ba oyo balingi koloba minoko eyebani te. Nzokande nyonso esalama na ndenge ekoki, pe mobulu ezala te.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na mitano.
Sikoyo bandeko na ngai, nayebisa bino lisusu sango malamu na sakolaki epai na bino. Oyo bondimaki, pe bozali kondima na molende te lelo. Pona yango nde bobiki, soki bosimbi yango makasi. Soki te, bondimaki se mpamba. Liboso nayebisaki bino sango monene oyo ngai moko nazwaki. Kristo akufaki pona masumu na biso. Lokola ekomama na mikanda. Bakundaki ye pe asekwaki sima ya mikolo misato. Lokola ekomama na mikanda. Amonanaki na Pierre pe sima na bantoma na ye zomi na mibale. Amona na kipena bandeko nkama mitano na mbala moko. Mingi na kati ya bandeko wana bazae na bomo ite lelo kasi ba mususu bakufa. Lisusu amona na kina Zaki, besi mana yango na bantoma nyonsu. Pona kosukisa, amona na kina ngai moko. Atako nazae lokola macho mbe. Ponga inazali sima ya bantoma nyonsu. Ya solo, nabongite pona kozwa nkombo ya ntoma. Pamba te kala nazalaki konyoko la ekeleze ya nzambe. Kasi bobele pona bolamu ya nzambe nazali ndenge nazali. Po bolamu ya nzambe oyo nazwaki ekendeki pamba te. Kasi nasalaki mingi koleka bantoma mosusu nyonsu. Nzoka nde ezali ngai te. Kasi ezali bolamu ya nzambe oyo ezalaka na ngai. Bongo, euta na ngai to na bantoma mosusu, ezali se sango biso to sakolaka, pe oyo bino bondimaki.
Soki to sakoli te Kristo asekwaki, ndenge nini bato mosusu na kati na bino balobaka te bato bakufa bakoki kosekwa te. Soki bato bakufa bakoki kosekwa te, Kristo mpe asekwaki te. Pe soki Kristo asekwaki na ete, kosakola na biso ezali mpamba, pe bondimi na biso ezali mpamba. Pe biso tokomi batemwe ya lokuta mpona makambo ya Nzambe, mpamba te tolobaka te, Nzambe asekwisaki Kristo, nzoka nde asekwisaki ye te, soki ezalaki ya solo, te bato bakufa bakoki kosekwa te. Mpo soki bato bakufa bakoki kosekwa te, bongo Kristo mpe asekwaki te. Pe soki Kristo asekwaki te, bondimi na bino ezali mpamba, pe botikali kaka na masumu na bino. Pe elingi koloba lisusu, te ba Kristo oyo basili kokufa, ba bungi libela. Soki tozali kotia mitema na Kristo kaka mpona bisengo ya mokili oyo ya nse, toleki bato nyonso na mawa.
Kasi ezali boyete, ya solo, Nzambe asekwisaki Kristo. Bongo na kati ya bato bakufa, ye azali moto ya liboso pona kosekwa. Pamba te, lokola liwa eyaki pona moto moko, ndenge moko pe kosekwa ya bato bakufa eyaki pona moto moko. Lokola bato nyonso bakokufa po bazali na molongo ya Adami, ndenge moko pe bato nyonso bakosekwa po bazali na molongo ya Kristo. Kasi moto na moto azali na ntango na ye. Liboso ya bato nyonso ezali Kristo. Sima ba oyo bazali bato ya Kristo, mokolo akozonga. Bongo suka ya mokili ekoya. Kristo akobebisa lokumu nyonso, na bokonzi nyonso, na nguya nyonso, pe akozongisela Tata Nzambe bokonzi na ye. Kasi Kristo asengeli kozala mokonzi te Nzambe ya kokwesa banguna nyonso na se ya makolo na ye. Pe liwa ezali monguna na ye ya nsuka. Lokola ekomama na mikanda.
Nzambe atielaki ye biloko nyonso na se ya makolo.
Soki ekomama biloko nyonso elingi koloba te ete, Nzambe oyo apesi ye bokonzi azali ye moko na se ya makolo ya Kristo. Kasi tango Nzambe akotia biloko nyonso na se ya makolo ya Kristo, mwana ya moto ye moko akomitia na se ya Nzambe oyo apesaki ye bokonzi. Na ndenge wana Nzambe akozala mokonzi ya makambo nyonso. Na makambo etali bato bazwaka batisimo pona ba oyo bakufa, bakanisi ete bazali kosala nini? Soki ya solo, bato bakufa basekwa kate. Tina nini bazwaka batisimo pona bango?
Pe biso moko. Pona nini tozali kobanga makama tango nyonso?
Ndeko na ngai, nazali kozela liwa mikolo nyonso. Na yebisi bino makambo oyo pona zali na esengo pona lisanga na biso na Yesu Kristo, mokonzi na biso. Awa na Efezo, na bundaki kutu na banyama. Kasi soki na salaki yango lokola moto ya mpamba, nazwaki eloko nini? Soki bato bakufa basekwa kate, lokola balobaka.
Tika tolia, tome la polo bito kokufa.
Botika komikosa.
Baninga ya mabeba bebisa kabizaleli ya malamu.
Bozonge la makanisi ya malamu lokola ebongi pe bosala masumu te. Nalobi boyepona koyoki sabino soni. Bato mosusu na kati na bino bayebi Nzambe te. Kasi bato mosusu bazali kotuna tuna. Bato bakufa. Ndenge nini bakosekwa? Bakozala na nzoto ya ndenge nini? Ozangi mayele. Tango konaka mbuma. soki ekufi na mabele te, ekoki kobota te. Pe tango okonaka mbuma na mabele, ezali mbuma mpamba ya ble to ya eloko mosusu. Kasi ekokani te na nzete oyo yango ekobimisa. Nzambe moto akobotisa mbuma yango, ndenge ye moko alingi. Akobotisa mbuma ndenge na yango moko. Misuni nyonso ezali ndenge moko te, kasi ekeseni. Bato bazali na musuni na bango, banyama bazali na musuni mosusu, bandeke musuni mosusu, pe bambisi bazali na musuni ya ndenge mosusu. Biloko ya likolo, na biloko ya awa na se ekeseni. Kasi kitoko ya biloko ya likolo ekokani na kitoko ya biloko ya se te. Moyi ezali na kitoko na yango, sanza ezali na kitoko mosusu, pe minzoto ezali na kitoko na yango mosusu. Pe monzoto moko na moko ekeseni na kitoko. Kosekwa ya bato bakufa ekozala ndenge wana. Nzoto ya moto, soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Esengeli kopola. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekopola lisusu te. Soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ekomi eloko ya mpamba. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekozala na lokumu. Soki bati yango na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ezangi makasi. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekozala makasi. Soki bati nzoto ya moto na mabele, ezali lokola bakoni yango. Ezali naino ya mosuni. Kasi tango Nzambe akosekwisa yango, ekokoma nzoto ya molimo. Soki nzoto ya mosuni ezali, nzoto ya molimo pe ezali. Yango wana ekomama na mikanda boye.
Adami, moto ya liboso, nzoto na ye ya mosuni ekomi ya bomoi.
Bongo Kristo, Adami ya suka, akomi molimo oyo apesaka bomoi. Nzoto ya molimo emona na kiliboso te, kasi nzoto ya mosuni emona na kiliboso, pe na sima nzoto ya molimo. Nzambe asalaki Adami ya liboso na mabele, azalaki moto ya se. Kasi Kristo, Adami ya mibale, autaki na likolo. Bato ya se bakokani na Adami, moto ya se oyo Nzambe asalaki na mabele. Bato ya likolo bakokani na Kristo, moto oyo auti na likolo. Pe lokola tokokanaki na moto ya se, ndenge moko pe tokokokana na moto ya likolo. Bandeko na ngai, nazali koyebisa bino boye. Nzoto na biso ya mosuni na makila ekoki kozwa esika na mboka ya bokonzi ya Nzambe te. Pe nzoto oyo esengeli kopola, ekoki kozwa bomoi ya seko te. Nalingi koyebisa bino makambo ya sekele. Biso nyonso tokokufa te, kasi biso nyonso tokobongwana na mbala moko. Noki penza, tango kelelo ya suka ekobeta. Bamba te kelelo ekobeta. Bongo bato bakufa bakosekwa po bazwa nzoto oyo ekopola lisusu te. Pe biso nyonso tokobongwana. Pamba te, nzoto na biso elingi kopola. Tosengeli kozwa nzoto oyo ekopola te. Nzoto na biso elingi kokufa. Tosengeli kozwa bomoi ya seko. Bongo, tango nzoto oyo elingi kopola ezwi nguya ya kopola te. Pe tango nzoto oyo elingi kokufa ezwi bomoi ya seko. Nde maloba oyo ekomama na mikanda ekoki.
Nzambe asi alongi, liwa elongwe. Hey liwa, wapi makasi na yo? Hey liwa, wapi nguya na yo ya kozokisa bato?
Nguya ya liwa pona kozokisa bato eutaka na masumu. Pe nguya ya masumu eutaka na mibeko. Kasi toto na Nzambe oyo azali kolongisa biso pona mokonzi na biso Yesu Kristo. Yango wana, bandeko na ngai ya bolingo. Botia molende pe bokwe ya te. Bomi pe satango nyonso na mosala ya mokonzi. Poto yebi ete mpasi oyo bomonaka na mosala ya mokonzi ezali kokende mpamba te.
Korinto ya liboso, mokapo ya zomi na motoba.
Na makambo etali mbongo oyo bolingi kokongola po na bakristo ya Yerusalemi, bino pe bosala ndenge natindaki ba ekeleze ya Galatia. Mikolo nyonso ya yenga moto na moto na kati na bino abomba ndambo ya mbongo ndenge azwaka. Kasi bozela ngai te po na kokongola mbongo. Bopo na bato po ntango na kokoma epai na bino, na kotinda bango bamemela bandeko ya Yerusalemi mikanda pe makabo na bino. Soki ntina ezali po ngai nakende, bakosala mobembo elongo na ngai. Nakoya epai na bino soki na katisi Macedoine, pamba te nalingi koleka na Macedoine. Nakanisi nakowumela mwa mingi epai na bino, ata tango ya malili nyonso. Boye bokoki kosalisa ngai mpo ete nalanda mobembo na ngai na banzela nyonso nakokende. Nalingi koleka epai na bino mbango te, kasi soki mokonzi apesi ngai nzela, nakanisi nakofanda mwa mikolo epai na bino. Kasi nakotikala awa na Efezo te mokolo ya Pantekote. Pamba te Nzambe afungoleli ngai nzela monene mpo na kosala mosala ya malonga mpe ya ntina, atako banguna bazali mingi. Soki Timoteo akomi epai na bino, boyamba ye malamu na ndenge ete abanga te, mpo ye asalaka mosala ya mokonzi lokola ngai. Moto moko te amonela ye, kasi bosalisa ye mpo alanda mobembo na ye na boboto mpe akoma epai na ngai. Pamba te biso na bandeko mosusu tozali kozela ye. Na makambo etali ndeko na biso Apolosi, nabondelaki ye mingi ete aya na bandeko mosusu kotala bino. Bongo alingi kosala yango sikoyo te, kasi akoya mokolo ye moko alingi. Bokengela, botika bondimi na bino te, bozala bato ya solo, mpe bozala na makasi, bosala mosala na bino nyonso na bolingo. Boyebi Stefanasi mpe libota na ye, bazalaki bato ya liboso mpo na kokoma bakristo na mokili ya Grese, mpe bamitiaki lokola basaleli ya bato ya Nzambe. Bongo, bandeko na ngai, nasengi bino ete botosa bato ya ndenge wana, mpe baoyo bamonaka mpasi na mosala elongo na bango. Nasepeli mingi mpo na moni Stefanasi, Fortunatusi, mpe Akaikusi. Tango namonaki bango, ezalaki lokola namoni bino nyonso, mpe bakitisi ngai motema lokola bakitisaki bino mpe mitema. Yango wana, boye bakokumisa bato ya ndenge oyo. Bato ya baekeleza na mokili ya Azia, batindeli bino mbote. Akilasi mpe Prisie elongo na bakristo oyo basanganaka epai na bango, batindeli bino mbote mingi na nkombo ya mokonzi Yezu. Bandeko nyonso oyo bazali awa, batindeli bino mbote. Bopesa na mbote mingi mpe boyambana na ntolo lokola bato ya Nzambe. Bozwa mbote mingi euti na ngai Polo, nakomeli bino yango na maboko na ngai moko. Soki moto moko alingi mokonzi Yezu te, Nzambe apesa ye etumbu. Maranata, mokonzi na biso yaka. Bolamu ya mokonzi Yezu ezala na bino. Bolingo na ngai ezala na bino nyonso na lisanga ya Yezu Kristo.